Radio Liberty, Praha.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li bi potpisivanje političkog sporazuma koji je Evropska unija ponudila Srbiji značilo priznavanje nezavisnosti Kosova, kako tvrde u Koštuničinom DSS-u jednoj od stranaka vladajuće koalicije, profesor Pravnog fakulteta Stevan Lilić.
I mislim da su prenaglašeno političke izjave u smislu ako se potpiše taj politički sporazum, da to znači priznavanje Kosova od strane Srbije.
Hašim Tači poručio kosovskim Srbima da će nezavisno Kosovo biti i njihova domovina. Zbog čega Beograd odbija produženje mandata misije OEBS-a na Kosovu, član pregovaračkog tima Marko Jakšić tvrdi.
Za ovih 8 godina je ta misija delovala u interesu stvaranja još jedne albanske države na Balkanu.
Ovu tezu odbacuju kancelariju OEBS-a u Prištini, portparolka Eli Flan.
Mi upravo radimo sve kako bismo ostali izvan rasprave o statusu Kosova.
Kako će se nezavisnost Kosova odraziti na druge zemlje regije, Paolo Kuerča, ekspert za jugoistočnu Evropu u italijanskom vojnom centru za strateške studije, ističe u intervjuu za naš program.
Priznali Bosna i Hercegovina tu nezavisnost, to bi moglo izazvati sukobe na političkoj, ali i na etničkoj osnovi. Srbi u Bosni i Hercegovini nikad neće pristati da Sarajevo prizna Prištinu. Slično bi se moglo dogoditi i u Makedoniji.
U Sarajevu posjećanjem na neka od mjesta gdje su tokom rata masovno ginuli ljudi, održan prvi dan sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u periodu opsade od 1992. do 1995.
Ferhadiz u redu za hljeb, na pivari u redu za vodu, na igralištu u Dobrinji, u školi Fatima Gunić, na Sankanju, na Lipašinu polju, na pijaci Markale i mnogi drugi koji govore o pokušaju civila da žive normalan život u opkoljenom gradu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najprije o sukobima u vladajućoj koaliciji u Srbiji. Nakon što je dan posle pobjede Borisa Tadića na predsjedničkim izborima iz Brisela u vladu Srbije stigao tekst političkog sporazuma o saradnji sa Evropskom unijom, sve su očigledni disonantni tonovi unutar kabineta premijera Vojislava Koštunice. Dalji tog događaja mogao bi da dovede u pitanje i opstanak same vlade, jer je u ovom trenutku potpuno neizvestan dogovor ministara iz Tadićeve demokratske stranke i Koštuničinog DSS-a, što dovodi u pitanje potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom. Naime, savjetnik predsjednika vlade Branislav Ristivojević rekao je da je Vojislav Koštunica odlučio da u četvrtak neće sazvati sednicu vlade na kojoj bi se odobrilo potpisivanje pomenutog dokumenta sa Briselom, već će tu sednicu zakazati posle sednice Skupštine Srbije. Pošto je predsjednik Skupštine Oliver Dulić doneo odluku da za ponedjeljak zakaže konsultacije o zahtjevu za vanrednu sednicu o Kosovo, premijer je doneo odluku da u četvrtak neće sazvati sednicu vlade, rekao je Ristivojević agenciji Beta. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Politički sporazum koji je Evropska unija ponudila Srbiji je obmana, saopštio je premijer Srbije Vojislav Koštunica i zatražio da se Skupština Srbije odmah sastane i izjasni o njemu i najavljenoj misiji Evropske unije na Kosovu. Predlog Evropske unije da sa Srbijom potpiše politički sporazum dok istovremeno šalje misiju da rasparča našu državu predstavlja obmanu sa ciljem da Srbija, stavljajući svoj potpis na sporazum sa Evropskom unijom, zapravo potpiše saglasnost na nezavisnost Kosova, navodi Koštunica u saopštenju. Ministar prosvete i funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Lončar kaže da odluke Evropske unije da istovremeno Srbiji pošalje i politički sporazum i misiju na Kosovo predstavlja ucenu.
Srbije je uvek odbacivala ucene ma od koga dolazile i uveren sam da će i ova ucena biti odbačena. Ako bi Srbija i posle odluke Evropske unije da pošalje misiju za stvaranje nezavisnog Kosova potpisala sporazum sa Evropskom unijom, onda bi to značilo da je Srbija prva priznala nezavisno Kosovo.
S druge strane, iz kabineta potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića, koji očekuje da će od vlade dobiti ovlašćenje za potpisivanje tog sporazuma, poručuju da se u tom dokumentu ne pominje Kosovo niti budući status južne pokrajine. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić potvrdio je da je Odbor za inostrane poslove vlade Srbije prekinuo sednicu kada je odlučeno da se na dnevni red stavi politički sporazum sa Evropskom unijom, ali je dodao da je započeta procedura kako bi se sprovela izborna volja građana.
Pokušavamo da pronađemo zakonski način da se steknu uslovi da se izborna volja građana pretoči u delo, a to znači da Srbija nastavi da korača ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, to znači da Srbija nastavi proces koji će omogućiti bezvizni režim, jer sve je to sastavni deo ovoga dokumenta o kome su se građani pozitivno izjasnili i koji sada mi kao vlada pokušavamo da sprovedemo u delo i ja sam uveren da niko neće pokušati da spreči sprovođenje u delo izborne volje građana.
Inače, sednica Odbora za inostrane poslove vlade prekinuta je kada je ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić napustio sednicu nakon što su članovi tog vladinog odbora iz Demokratske stranke izglasali da se na dnevni red stavi usaglašavanje teksta političkog sporazuma. Sednicu je nastavio da vodi ministar za spoljne poslove Vuk Jeremić, ali je morao da je prekine zbog nedostatka kvoruma za odlučivanje. Jeremić je nastavak sednice zakazao za večeras u 20 sati. Istovremeno, poslanički klub Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije dostavio je zahtev predsjedniku Skupštine Srbije Oliveru Duliću za zakazivanje vanredne sednice parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o Kosovu i Metohiji i predlogu političkog sporazuma Evropske unije. Pored poslanika Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, inicijativu za zakazivanje vanredne sednice potpisali su i poslanici Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije. Lider Nove Srbije Velimir Ilić kaže da sporazum ne može biti potpisan bez prethodne odluke parlamenta, te da će 7. februar, datum kada ovaj dokument treba da bude potpisan, biti odlučujući za sudbinu vlade.
Ako dođe do potpisivanja, sigurno će doći i do novih izbora. Najverovatnije, jer onda je to jedna velika izdaja i posle toga narod mora da se izjasni. Ako je narod saglasan za tako nešto, nemam ništa protiv, neka vrše vlast oni koje narod bude izabrao.
Skupština Srbije neće zasedati pre 7. februara, kada bi trebalo da bude potpisan politički sporazum. Oliver Dulić, predsednik parlamenta, koji je konsultacije šefova poslaničkih grupa oko datuma sednice zakazao tek za ponedeljak, kaže da se ne može parlament izjašnjavati o nekom međunarodnom sporazumu pre same vlade.
Do sada je uvek bila praksa, na kraju krajeva to je ustavna kategorija koja definiše da vlada potpisuje različite međunarodne dokumente i onda ih šalje u parlament na ratifikaciju. Ne vidim razlog da ovoga puta bude drugačije. Hajde prvo sačekamo vladu, vlada kreira spoljnu politiku. Kada vlada odluči i kako odluči, u tom će se naravno parlament izjašnjavati u nekom narednom koraku.
Šefica poslaničke grupe G17+, Suzana Grubješić, smatra da politički sporazum treba da bude usvojen i potpisan na prvoj narednoj sednici vlade i ukoliko je to potrebno ratifikovan u Skupštini Srbije u najkraćem mogućem roku, jer nudi mnoge koristi za građane. Liberalno-demokratska partija saopštila je da neće podržati inicijativu za sazivanje vanredne sednice Skupštine. U ovakvoj situaciji otvara se pitanje da li politički sporazum treba da bude ratifikovan u parlamentu i da li on podrazumeva određene obaveze za Srbiju. Profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu Stevan Lilić tim povodom za naš program kaže.
Mislim da sporazum nema potrebe da bude ratifikovan u Skupštini zato što je on prelazni sporazum. Smisao prelaznog sporazuma jeste da obezbedi jednu liniju akcije do realizacije onog suštinskog. Taj suštinski je zapravo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Drugo, da li sporazum podrazumeva obaveze? Pa naravno, svaki sporazum je voljno prihvatanje određenih obaveza. Obaveze postoje, ali obaveze ne mogu da se tumače u smislu da je to priznavanje Kosova. I mislim da su prenaglašeno političke izjave u smislu ako se potpiše taj politički sporazum, da to znači priznavanje Kosova od strane Srbije.
Na posledku, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević smatra da je nakon ishoda predsjedničkih izbora politički neodrživo da sporazum sa Evropskom unijom u četvrtak ne bude potpisan.
Mislim da ne dolazi u obzir da se ne potpiše. Na to nema pravo ni vlada. S obzirom na rezultat izbora koji je pokazao opredeljenje, većinsko opredeljenje građana za Evropsku uniju i ubrzano približavanje Evropskoj uniji. Taj sporazum ne utvrđuje nikakve nove obaveze za Republiku Srbiju. Taj sporazum znači jednostavno ohrabrenje, on znači poruku građanima Srbije da Evropa definitivno računa sa Srbijom kao svojom budućom članicom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o susretu kosovskog premijera Hašima Tačija sa lokalnim Srbima, porodica Slavković iz etnički mešovitog sela Rabovce kod Lipljana u utorak je u svojoj kući ugostila premijera Tačija. Tom prilikom on je garantovao kosovskim Srbima da će nakon utvrđivanja statusa Kosovo biti zajednička domovina svih njegovih građana, beleži Ana Mari Repić.
U selu Rabovce, nadomak Lipljana, živi 49 srpskih i 120 albanskih porodica. Oni kažu da žive mirno i da se slažu, a kao najveći zajednički problem navode nemaštinu. Kako bi Srbima pružio garancije da je njihova budućnost na Kosovu i posle nezavisnosti, premijer Hašim Tači posetio je u Rabovcu porodicu Slavković. Priredivši dobrodošlicu Tačiju, Slaviša Slavković je izrazio zadovoljstvo posetom premijera i istakao da se sada osjeća mnogo bezbednije.
Ja vam se pre svega zahvaljujem što ste našli vremena da nas obiđete, da vidite da Srbi i Albanci zajedno žive ovdje na prostoru sela Rabovce. U ovim teškim trenucima za mene, moju porodicu, kada sam izgubio dete, kada ste došli da mi saučešće izjavite i da nama je preko potrebna pomoć, ne samo nama, nego uopšte žiteljima ovog sela, da žive stvarno vrlo teško i ja mislim kad ste prolazili i videli ste da nema ni puta, ni vodova do kvalizacije. Želim da vam se zahvalim u ovim teškim trenucima stvarno. Da ste mogli da iz našeg vremena daći.
Slaviša je pre mjesec dana iznenada izgubio 13-godišnjeg sina. Nakon što su izrazili saučešće porodici, visoki kosovski zvaničnici su Srbima ponudili svaku vrstu pomoći. Premijer Tači, koji je bio u društvu tri ministra i predsjednika opštine Lipljan, obećao je porodici Slavković, ali i svim kosovskim Srbima da će uvek biti uz njih i da se neće ostati samo na rečima. Moja vlada je posvećena radu za novi budući život. Imaćemo novi status, novu tehnologiju, nov život, bolji, sigurniji i napredniji. Uveravam vas da ću uvek biti sa vama i uz vas. Mi nećemo ostati samo na rečima, preći ćemo i na dela, kazao je Tači. Slavišin brat Ivan Slavković, koji sa porodicom živi kao raseljeno lice u Leskovcu, od premijera Tačija je zatražio pomoć.
Ja sam raseljeno lice, inače smo braća, ovo nam je otac. Ja sam došao sa porodicom igrom slučaja i drago mi je da se zatekao ovde da se vidim sa premijerom i sa ostalim ministrima i organima vlade. I eto, samo da se zahvalim i jednu pomoć bi tražio od gospodina predsjednika vlade, znači preko ministarstva za povratak. Znači šta, ja sam trebao da se kao raseljeno lice vratim još pre 2-3 godine, međutim sve to nešto teče sporo i hteo bih da tražim pomoć za povratak, znači da se steknu uslovi za moj povratak, znači sa porodicom.
Premijer Kosova je pozvao sve izbjeglice i raseljena lica da se vrate svojim kućama. Hašim Tači je također garantovao da se nakon statusa neće dozvoliti nikakvi incidenti. I lokalni Albanci kažu da u selu nema međuetničkih problema. Nedžmedin Budakova, prvi komšija porodice Slavković, ističe da se u selu živi normalno. Ništa nam ne smeta, Srbi se slobodno kreću, sve je u redu kao i pre rata. Mi možemo zajedno da popijemo kafu, igramo bilijar, trgujemo, sve je normalno, kaže Nedžmedin. Na pitanje da li će ostati na Kosovu i nakon proglašenja nezavisnosti, članovi porodice Slavković su odgovorili da će to zavisiti od situacije i života koji budu imali. Za Radio Slobodna Evropa iz Rabovca kod Lipljana, Ana Mari Repić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O primjedbama Srbije na račun OEPS-a. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao nakon susreta u Beogradu sa predsjedavajućim OEPS-a i šefom diplomatije Finske Ilkeon Kanevrom da će vlada Srbije ostati privržena idejama koje misija OEPS-a na Kosovu sprovodi i pored toga neki predstavnici vlade Srbije ostali su pri stavu da bi OEPS trebalo da ode, a da bi tako nešto ipak moglo da se dogodi, strahuju i u kancelariji ove organizacije u Prištini, pripremio Miloš Teodorović.
Suprotno najavama domaćih i inostranih medija, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić poručio je javnosti da će se Beograd ipak založiti za očuvanje OEPS-ove misije na Kosovu.
Stav je vlade da misija na Kosovu treba da nastavi sa radom, da dosadašnji učinak nije u potpunosti zadovoljavajući, da moramo da nastavimo da radimo zajednički i mislim da smo postigli saglasnost, gospodin predsedavajući i ja, da je OEPS-ovo prisustvo na Kosovu potrebno.
Koliko pre dva dana agencija Reuters prenela je kako su Srbija i Rusija spremne da glasaju u sedištu OEPS-a u Beču protiv produžavanja statusa misije na Kosovu, čime bi bio narušen konsenzus koji 56 država imaju po tom pitanju. U sedištu misije u Prištini su nam potvrdili da imaju signale o srpsko-ruskom protivljenju delatnosti OEPS-a. Predsedavajući te organizacije Ilke Kanev u Beogradu je izneo da bi takav potez bio od velike štete.
Misija na Kosovu je od izuzetnog značaja. Misija OEPS-a je neophodna kako bi razmatrala demokratska prava svih građana na Kosovu, kako Albanaca, tako i Srba. Manjinska prava su jedan od ključnih prioriteta misije.
Po prvi put od kada je pre 8 godina misija uspostavljena, 350 međunarodnih i 1150 domaćih OEPS-ovih službenika, broj koji ovu misiju čini najvećom od svih sličnih organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, osjećaju neizvesnost. Sa pažnjom su poslušali izjavu koju je našem programu dao član pregovaračkog tima Marko Jakšić, koji je narodni poslanik partije premijera Vojislava Koštunice. Samo dva sata pre nego što je ministar Jeremić objavio da se Beograd ne protivi misiji, Jakšić nam je kazao kako bi Srbija trebalo da učini upravo suprotno, jer je po njemu OEPS na Kosovu potrošio 8 godina u pružanju pomoći formiranju nezavisne kosovske države.
Kako se štitila srpska manjina u novom prostoru govori činjenica da je više od 200.000 Srba napustilo ove prostore, da im je spaljeno više od 30.000 domova, da je uništeno 176 srpskih crkava i to jednostavno samo po sebi govori kako i na koji način je EPS štitio Srbe na prostoru Kosova i Metohije.
U ovom trenutku EPS na Kosovu vodi više projekata. Portparolka kancelarije u Prištini Elif Len navodi da se nijedan od njih ne odnosi na pitanje statusa, već da se isključivo radi na institucionalnim projektima koji pomažu rešavanje manjinskih pitanja. Povodom Jakšićeve optužbe, Flen je prokomentarisala.
Uopšte ne razumem takve izjave. Mi smo potpuno neutralni u pogledu pitanja statusa Kosova. Mi upravo radimo sve kako bismo ostali izvan rasprave o statusu Kosova. Naš rad skoncentrisan je na monitoringu i pomaganju lokalnim vlastima u primjeni i uvođenju vladavine prava i poštovanja ljudskih prava. Mi nemamo nikakvu ulogu u rešavanju pitanja statusa Kosova i takve izjave ja ne mogu komentarisati.
OEPS je do sada igrao centralnu ulogu u izgradnji demokratskih institucija na Kosovu. Također, ova organizacija bila je i stub aktivnosti na zaštiti od etničkog nasilja manjinskih grupa, pre svega srpske. Zbog toga je zaočekivati da bi od ukidanja kosovske misije upravo manjine imale najmanje koristi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I dalje o političkoj situaciji u Srbiji. Rezultati predsjedničkih izbora su dobar znak za demokratske procese u samoj zemlji, no u cijeloj priči se ne smije zaboraviti da je Tomislav Nikolić dobio izuzetno veliki broj glasova, skoro dvostruko više nego 2004. Radikali su sada najjača politička stranka Srbije jer su očito pokupili deo glasova i socijalista i Koštuničine partije, kaže za naš program Paolo Kuerča, ekspert za jugoistočnu Evropu u Italijanskom vojnom centru za strateške studije. Razgovarala Mirjana Rakela.
Srbija bi trebala potpisati politički sporazum s Evropskom unijom. Brisel je najavio slanje misije na Kosovo, no premijer Koštunica se tome protivi. Polarizacija zemlje je vrlo izražena. Može li to biti povod ozbiljnih političkih turbulencija u samoj Srbiji? Pitali smo Paola Kuerču.
Koštunica je u vrlo teškoj situaciji i on je svakako jedan od gubitnika ovih izbora. Naime, i Tadić i Nikolić su danas mnogo jači nego su bili juče i prostor Koštuničinog političkog delovanja se sužava. Nikolić se novim izborima obraćao istim onim ljudima koji su do sada davali podršku Koštunici. Znači, on je onaj koji se nalazi između prodemokratskih i prozapadnih snaga i onih koji su se sada predstavljali kao umiveni nacionalisti. Do sada je uvek igrao na obe te karte. To je i razlog zašto nije toliko naklonjen evropskim integracijama.
Kosovo najavljuje skoro proglašenje nezavisnosti. Posljednji datum s kojim se barata je 17. veljače. U slučaju daljnjeg odgađanja odluke, da li bi to moglo izazvati nezadovoljstvo većih razmjera na samom Kosovu, pa čak i nasilje?
Naravno da je to moguće, iako je ishod izbora u Srbiji učinio lakšim put prema kosovskoj nezavisnosti. Svi se slažu da je pitanje dana ili sedmice do proglašenja. Uostalom, misija Evropske unije je spremna za Kosovo, no naravno niko još ne zna kakve su moguće reakcije unutar samog Kosova, bilo da se radi o reakciji srpske manjine ili nekih radikalnih snaga unutar same Srbije. Ne vjerujem da bi reakcije vlasti u Beogradu mogle biti oštre, čak nisam sklon vjerovati da bi se najavljene sankcije prema Kosovu mogle promijeniti, no treba sačekati ponašanje Koštunice. On bi mogao pitanje Kosova podići na viši nivo kako bi opstao na političkom životu.
Kosovo će po svemu sudeći biti šesta država nastala na Balkanu nakon raspada Jugoslavije. Kako će se to odraziti na Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje u regiji?
Kosovo bi moglo u jednu ruku biti faktor destabilizacije, no ta se destabilizacija može kontrolisati. Istina, može provocirati i veće probleme. Sve zavisi od nekoliko faktora. Jedan je da li će Bosna i Hercegovina priznati ili ne Kosovo kao nezavisnu državu. Priznali Bosna i Hercegovina tu nezavisnost, to bi moglo izazvati sukobe na političkoj, ali i na etničkoj osnovi. Srbi u Bosni i Hercegovini nikad neće pristati da Sarajevo prizna Prištinu. Slično bi se moglo dogoditi i u Makedoniji. Skoplje će, verujem, priznati Kosovo, no to je vrlo osjetljivo priznanje za obe države. Ipak, po mišljenju, najveći rizik u budućnosti nestabilnost samo Kosova. Nije bitan samo međunarodni status Kosova, već njegov ekonomski i društveni razvoj. Ne dođe li do ekonomskog rasta, stanje će biti vrlo loše i nikakvo međunarodno priznanje i nezavisan status to neće poboljšati. Zato mislim da će međunarodna zajednica morati vrlo pažljivo posmatrati šta se na Kosovu događa. Zato se bojim da je evropska misija, koja je vrlo značajna, zapravo preblaga. Više je orijentisana na ulogu mentora, a ne vlasti. Misija bi trebala biti mnogo čvršća, posebno na području upravljanja.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa posjećanje na ratna stradanja u Bosni i Hercegovini. U utorak se navršilo 14 godina od stravičnog masakra na pijaci Markale u Sarajevu, kada je granata ubila 68, a ranila 142 osobe. Tim povodom obeležen je dan sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u periodu opsade od 1992. do 1995. Članovi udruženja građana civilnih žrtava rata pozvali su građane i predstavnike vlasti da ovaj i druge zločine nikada ne zaborave. Na sarajevskim Markala naš novinar Marija Arnautović beleži.
Koliko smo puta plačući kazivali naše žarke molitve za mir, nehaj je smrt za djevojačkom suzom, nehaj je smrt za ljudskom molitvom. Poslušajte kako diše planeta Sarajevo.
Odlomak iz poeme Planeta Sarajevo, Abdullaha Sidrana. Sarajevo.
Vidio sam djevojčicu na planeti Sarajevo, u parku kojeg nema, bere cvijeće kojeg nema. Vidio sam na planeti Sarajevo jedan čovjek jede i plače.
E sad, pozdrav, danas radi na pijaci Markale. Radio je i prije 14 godina kada je granata ubila 68 civila, među njima i njegovu sestru.
U tom momentu kad je pukla granata, ja sam se bio sagio da dopatim drugu glavicu, da bi njemu ponudio. Međutim, sam vidio da je mrtav, leži tu, leži taj numo ovdje, leži razbacane sajla, rukavice, naočale. U tom momentu sam pomislio šta je s mojom sestrom koja je bila gore na čošku. Nisam smio odmah da odijem jer sam se bojao druge, da ne bi druga, jer pretože ide jedna za drugom. Kad sam gore, vratio se ponovo da vidim sestru, našao sam je mrtvu.
Tog 5. februara 1994. godine Omer je bio u blizini pijace Markale kada je čuo granatu. Sa suzama u očima sjeća se krvi i ranjenih kojima je pokušavao da pomogne.
Krvi do koljena bila, eto.
naš radio koljena krvi. Ja sam gađao krv do članaka. Nisam znao da je ta krv tako ljepljiva, naša krv. Ovdje sam kupio noge, ruke, glave. Zašto sam upatio, tako sam bacio u auto. Ko je živ, živ, ko je mrtav, ono, sam ga stavio u auto, u gepek. Sine, bilo ne ponovilo sve tako.
15-godišnjak čer Kasima Lende poginuo je tokom rata u centru Sarajeva na mostu Drvenija. Kasim je tada ranjen. Na pijaci Markale izgubio je rođaka sa kojim je bio tog dana. 14 godina kasnije kaže da se žrtve polako zaboravljaju.
Ja sam bio ovdje radio, ovdje sam ovdje sve granate letjele. Ja patim, ovdje sam stakle kupio i kupio, kukljavlja bila, isto je ovdje odolje, ovaj odolje. Evo ovdje je odolje isto poginulo. Eno, znak, tu je bilo isto poginulo i naroda. Dolazim ja svake godine vođi.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić tokom opsade Sarajeva izgubio je majku i mnogo prijatelja. Danas je bio na pijaci Markale da oda počast svim građanima Sarajeva stradalim u ratu. Tvrdi da Sarajlije nikada neće zaboraviti civile stradale tokom opsade grada.
Meni kao nekom koji je izgubio najbližeg člana porodice znači da se neko nekad sjeti svih tih žrtava. Eto, govorim vam vrlo subjektivno i vrlo zainteresovano za sve ovo što se danas dešava. I ne vjerujem ja da će Sarajevo ikad ne odreći, ne vjerujem da će zaboraviti svoje žrtve. Nemoguće je to, bez obzira na postupke bilo koga, ne možemo mi Sarajlije to zaboraviti.
Tokom opsade Sarajeva ranjeno je skoro 50.000 ljudi. 11.000 je ubijeno, od toga 1.600 djece. Semiha Kurtović iz Unije civilnih žrtava rata kaže da bi žrtvama velika satisfakcija bila da pravda stigne sve koji su činili zločine, posebno roditeljima ubijene djece.
Ta mala ljudska bića koji su bili krivi samo zato što su rođeni i živjeli svoj prekratki život u svom gradu. Njihova mala srca i dalje kucaju u srcima njihovih roditelja, ali i svih građana našega grada. I vječno će kucati i posjećati da se ne smije zaboraviti.
Nažalost, mi brzo zaboravljamo. Sve ono se dešavalo, dok god počinci ne budu dobili zaslužene kazne. Ne trebamo zaboraviti, trebamo pamtiti. Oprostiti možemo tek onda kada zločinci dobiju zaslužene kazne za ono što su radili.
Jedni su zaboravili, jedni neće nikada.
Nažalost, se sve zaboravilo, gospođo. Danas je sasvim drugačija situacija, to niko ne spominje.
Potisnuli smo nekako u drugi plan, a mislim da se ipak nije trebalo zaboraviti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako Srbija treba da pristupi rešavanju statusa Kosova. John Palmer, bivši direktor Briselskog centra za studije politike.
To je zapravo paradoks u kome se Srbija nalazi. Ukoliko bi se ubrzao njen ulazak u Evropsku uniju, kao i ostalih balkanskih zemalja, uključujući Kosovo, tada između Srbije i Kosova ne bi postojale barijere koje sada izazivaju toliko tenzija.
O političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, koja može koštati novog odlaganja potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju, profesor Zdravko Grebo.
Sa takvom vlašću mi ne možemo prekoračiti granice susjedstva, jel? Da se makar s njima takmičimo, a kamo je da idemo u Evropu. Čak i njihove inicijative, sastanci po Ljetnikovcima, kafanama, raznim mjestima po Bosni i Hercegovini, više liče na cirkus.
O srpsko-hrvatskim odnosima. Tužilaštvo Crne Gore nije reagovalo i godinu dana nakon što je policajac Suad Murad Bašić ostao bez posla, jer je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je ucenjen dobijanjem stalnog zaposlenja, morao vrbovati građane da glasaju za vladajuću koaliciju.
Ovo je još jedna u nizu prevara od uprave policije, u kojoj su naveli da sam ja demantovao svoje navode Radio Slobodna Evropa. Ja poručujem, sve što sam rekao i što je izašlo iz mojih usta, stojim iza toga.
O odnosu javnosti i političara u Hrvatskoj prema NATO-u, profesorka Lidija Čehulić.
Samo se tuklo po Evropskoj uniji, po Evropskoj uniji, po Evropskoj uniji. I sad kad se vidlo da ta Evropska unija rekla je čekajte, stanite malo, niste napravili to, to, to i to, to, to. Sad je do nama, ko su ti u Brislu, kakva Evropska unija? Imamo mi NATO.
U Bosni i Hercegovini je oduzeto više od 600 državljanstava. Da li je taj posao okončan? Vjekoslav Vuković, predsjednik komisije za reviziju.
Pronađeno još negdje oko 12.000 predmeta koji su sukladno odredbama zakona o državljanstvu predviđeni za reviziju. To znači da se ovaj posao definitivno mora nastaviti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ponovo o ishodu drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Za naš program govori John Palmer, bivši direktor Briselskog centra za studije politike.
Ovakav ishod je svakako olakšanje, jer da je pobedio kandidat Srpske radikalne stranke, suočili bismo se sa veoma ozbiljnom situacijom na Balkanu, ne samo oko pitanja Kosova. Tadićeva pobjeda otvara put za mnogo bolje odnose između Srbije i Evropske unije. Međutim, ostaje veliki problem i neizvesnost kako se postaviti u ovom prelaznom periodu u kome se očekuje proglašenje nezavisnosti Kosova. No veoma je važna činjenica da će Evropska unija biti u mogućnosti da ubrza pripreme za novu fazu u odnosima sa Beogradom. Istovremeno, ne treba zaboraviti da kapacitet Evropske unije da ispuni sve što u ovom trenutku očekuje Srbija nije neiscrpan. Dalji potezi Brisela u približavanju sa Beogradom u mnogome će zavisi od poteza srpskih vlasti, pre svega od izručenja preostalih haških optuženika. Međutim, ako ništa drugo, vrata su sada otvorena za promjene koje bi vodile stabilnijim i još bliskim odnosima Srbije sa Evropskom unijom, kao i njenim balkanskim susjedima.
Serbia will definitely remain rather divided.
Međutim, imajući u vidu veoma tesnu Tadićevu pobjedu, Srbija ostaje i dalje politički podeljena. Po nekim procenama, deo građana koji je glasao za Tadića učinio je to ne toliko zbog privrženosti njegovom programu, već i straha od posljedica u slučaju Nikolićeve pobjede.
Da, to je verovatno tačno. Evidentno je također da su pripadnici nacionalnih manjina, pre svega Mađari u Vojvodini, masovno izašli na birališta pomogavši Tadiću da pobedi. Smatram da vremenom građani Srbije treba da uvide da je pitanje Kosova najbolje posmatrati kroz njihovu evropsku perspektivu i da sa ukidanjem granica gubi važnost nacionalni suverenitet. To je zapravo paradoks u kome se Srbija nalazi. Ukoliko bi se ubrzao njen ulazak u Evropsku uniju, kao i ostalih balkanskih zemalja, uključujući Kosovo, tada između Srbije i Kosova ne bi postojale barijere koje sada izazivaju toliko tenzija. Građani Srbije koji se boje da će njihova zemlja izgubiti suverenost nad Kosovom, shvatit će vremenom, kako se budu približavali Evropskoj uniji u ukidanju granica, da je reč o jednom prostoru i da je njihov strah neosnovan. Tome treba svakako dodati i ekonomske koristi od integracija.
Mislim, long run, but to je dugoročno. Međutim, prvi izazov sa kojim će se tada suočiti bit će za 7. februar najavljeno potpisivanje sporazuma koji je Evropska unija ponudila Srbiji kao neku vrstu zamene za dokument o stabilizaciji i pridruživanju. No, premijer Koštunica se protivi potpisivanju bilo kakvog dokumenta sa Evropskom unijom ukoliko on ostane pri odluci da pošalje misiju na Kosovo.
Biće svakako veoma delikatnih pa i konfliktnih situacija u bliskoj budućnosti, kao što kažete. Međutim, vremenom većina građana Srbije će uvidjeti koje su prednosti od daljih evropskih integracija u ekonomskom smislu, zatim u ukidanju ograničenja za putovanja po Evropi. Dakle, kao što sam rekao, narednih nekoliko sedmica biće veoma delikatna situacija. Razvoj događaja će delimično zavisiti i od spremnosti Prištine na uzdržanost i odmerene korake, kao i od dolaska misije Evropske unije na Kosovo. No pobjeda Tadića svakako otvara vrata za bolju budućnost.
John Palmer, bivši direktor Briselskog centra za studije politike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o preprekama na putu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Po ko zna koji put u posljednjih godinu dana u BiH je na sceni politička kriza koja zemlju može stajati novog odlaganja potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. BiH lideri ne mogu da se dogovore ni oko čega i dok traju međusobna prepucavanja, univerzitetski profesori i analitičari kažu da je rešenje u vanrednim izborima jer sadašnja politička struktura zemlju ne može približiti euroatlantskim integracijama. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Posljednji sastanak BiH političkih lidera na kojem je bilo više međusobnih optuživanja nego razgovora o reformi policije koja je uslov da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, još je jedan od pokazatelja kako je zemlja ne korak bliže već sve udaljenija od Evropske unije. Uprkos tome u Direkciji za evropske integracije kažu da ukoliko se do 15. februara usvoji reforma policije, postoji mogućnost da BiH u martu potpiše sporazum o stabilizaciji pridruživanju. Direktor direkcije Osman Topčagić.
Znam da moje kolege iz Brisela tehnički pripremaju sporazum za potpis, kao što i moje kolege ovdje u direkciji i drugim institucijama finaliziraju prevod teksta sporazuma na bosanski, srpski i hrvatski jezik. Puno bi se lakše obavljalo uz političku saglasnost o čitavom procesu. Ja moram reći da je izgradnja političke saglasnosti i podrške i volje za ovaj proces suštinski element.
Univerzitetski profesori i BiH analitičari nemaju apsolutno nikakvu dilemu oko toga da političari koji vode zemlju ne mogu je uvesti u Evropsku uniju. Profesor Sarajevskog pravnog fakulteta Zdravko Grebo.
Da, takvom vlašću mi ne možemo prekoračiti granice susjedstva, jel? Da se makar s njima takmičimo, a kamo je da idemo u Evropu. Čak i njihove inicijative, sastanci po ljetnikovcima, kafanama, raznim mjestima po Bosni i Hercegovini, više liče na cirkus, jer takvi dogovori se postižu valjda u parlamentu. I ne bi mi bilo teško da im dam mali oprost ako ljudi više vole kafanu nego parlament, da to sve ne utiče vrlo, vrlo bitno na veoma loše skrojenu budućnost građana Bosne i Hercegovine.
Sociolog Ivan Šijaković smatra da sa postojećim političkim strukturama u zemlji Bosna i Hercegovina ne ide prema Evropskoj uniji, već prema ćorsokaku.
Oni posjeduju sve loše osobine kao u udžbeniku. Kada bi se napravili šta su loše osobine jednog političara od interesa za razvoj jednog društva, oni bi ušli u taj svih 7, 8, 9, 10, koliko ih sada ima. Oni su formirali jednu, rekao bih, političku porodicu koja može da posluži primjer jedne negativne, neuspešne porodice.
Politička analitičarka Bojana Batinić.
Ljudi će sigurno vidjeti još više problema na političkoj sceni, ali postavlja se pitanje koje su to političke stranke koje bi mogle zamijeniti lidere koje pokazuju vrlo malo spremnosti da postignu kompromise oko ključnih pitanja koje je potrebno riješiti da bi Bosna i Hercegovina uopšte i dalje napredovala u procesu integracija.
Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Hidajet Repovac kaže da su BiH političari toliko okupirani partikularnim interesima da se njihov rad i politička aktivnost svodi na manipulaciju kada treba postići dogovor o budućnosti zemlje.
Ja mislim da se više ne radi samo o manipulaciji sa biračima i održavanju biračkog tijela i udvaranju biračima na neki način, nego da se radi i o međusobnoj manipulaciji onda kad se približi dogovor o bilo čemu, evo u ovom slučaju o reformi policije, onda neko od njih udalji problem od rješenja, upravo zbog toga što je to na neki način conditio sine qua non, je opšti uslov opstanka njihovog na vlasti.
Na naš upit ima li BiH drugu političku alternativu, profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić odgovara.
Postoji alternativa, teorijski. Praktično, nažalost, bojim se da je ta alternativa za sada veoma mala, veoma slaba iz jednostavnog razloga, jer je 20 godina jedne političke filozofije utjecalo na promjenu čipa kod bosansko-hercegovačkih građana i političkih elita.
Predstavnik asocijacije Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Reuf Bajrović.
Činjenica je da građani jesu birali ove sadašnje političare i ljude koji su na vlasti, ali birali su ih vjerovatno da nas možda malo brže odredu u Evropu.
Sagovornici našeg radija jedinstveni su ocjeni kako su za Bosnu i Hercegovinu spas vanredni parlamentarni izbori koji će uslijediti ne zbog nezadovoljstva građana, već previranja unutar postojeće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti, tužilaštvo Crne Gore nije reagovalo i godinu dana nakon što je policajac Suad Murad Bašić ostao bez posla jer je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je ucenjen dobijanjem stalnog zaposlenja, morao vrbovati građane da glasaju za vladajuću koaliciju. O odnosu javnosti i političara u Hrvatskoj prema NATO-u, u Bosni i Hercegovini je oduzeto više od 600 državljanstava. U programu Radija Slobodna Evropa o euroatlantskim integracijama Hrvatske. Donedavno je ulazak u NATO podržavalo manje od 40% Hrvata, danas više od 50% dok popularnost Evropske unije pada. Analitičari ističu da su preokretu pridonele i najnovije teškoće u pregovorima s Evropskom unijom, zbog kojih se hrvatski političari ponašaju poput uvređenog deteta, pa građanima kao utehu serviraju NATO. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Samo se tuklo po Evropskoj uniji, po Evropskoj uniji, po Evropskoj uniji. I sad kad se vidlo da ta Evropska unija rekla je čekajte, stanite malo, niste napravili to, sad je do nama, ko su ti u Brislu, kakva Evropska unija, imamo mi NATO.
Zapravo je, kaže profesorica međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Lidija Čehulić, riječ o uhodanom slijedu stvari. Najprije NATO, pa Evropska unija. I hrvatski političari su prema njezinoj ocjeni sve ove godine neopravdano uzdizali ulazak u Evropsku uniju, a zanemarivali NATO, da bi posljednjih tjedana promijenili retoriku.
Sad se čak veselimo, radujemo se, nadamo se da ćemo u Bukureštu dobiti pozivnicu za NATO i vlast to sad slavi kao neko veliko dostignuće. To je bilo realno za očekivati. Evropska unija očekuje da mi ispunimo kriterije da uđemo u NATO i tek nakon toga će nastaviti dalje pregovarati s nama. I Bog te pita koliko ćemo čekati nakon ulaska u NATO da uđemo u Evropsku uniju.
Analitičar Davor Đenero.
Temeljni razlog rasta potpori NATO savezu, a padanja potpori članstvu u Europskoj uniji je činjenica da je Hrvatska ispunila kriterije za pristup NATO savezu i sada kad su vrata otvorena, većina građana počinje prihvaćati članstvo u NATO savezu kao nešto poželjno. Osim toga, tu je i relativna nestabilnost regije i ponovno pojavljivanje Rusije kao globalne sile, što utječe na dodatni rast popularnosti NATO savezu.
Većina građana koje smo anketirali u NATO-u prije svega vide zaštitu i sigurnost.
Da se priklonimo jačima.
Da bi Hrvatska bila moćnija i sigurnija i tako da. A Europska unija sad nije mi jasno sve ove igre oko Europske unije.
Kao sa Slovenijom smo si malo dobri, pa nismo, pa bomo se posvadili. Znate, oni svi imaju neke velike ambicije prema Hrvatskoj i to je teško reći, kaj ja znam.
Ipak nas trpaju, izgleda, u ovaj blok kojem jesmo i to tako onda ide.
Da smo možda bili u NATO prije 15 godina, neke stvari bi danas bile puno ljepše. Ovako,
Sada Europska unija nama postavlja neke uvjete koje mi očito ne možemo ispuniti. I sad su utjeha političara jer im ne uspijeva, očito im ne uspijeva ovo s Europskom unijom. Strah je da ćemo mi možda pred vratima Srbija i Hrvatska da bi mogla zajedno čekati i zajedno ući u Europsku uniju.
Analitičar Genero.
Kada je međutim riječ o članstvu u Europskoj uniji, onda je evidentno da se javnost pa i dio političara ponovo ponašaju kao mala djeca. Kada dolaze ozbiljnije kritike ili upozorenja, onda dolazi do te dječje reakcije, pa ako ćemo tako, onda vi nama i ne trebate i sasvim je sve jedno kada ćemo postati članicom Unije.
Profesorica Čehulić.
Generalno, NATO je bio mnogo, mnogo zapostavljen, neopravdano, u našoj politici, u našem društvu, i narod jednostavno nije bila briga za NATO, svi smo bili okrenuti Evropskom unijom. Kako su došli neki programi Evropske unije koji narodu nisu po volji, ko što je od NATO-a bilo baze, eventualno slanje vojnika van, dakle nešto što narod nije htio, sad imate ZERP, imate zaoštrene odnose sa Slovenijom, imate standarde koje je postavila Evropska unija za poljoprivredu, imate bolonski proces, kad nas neko lupi po, ne samo po džepu, nego pokažem, po našem načinu života, po našem načinu rada, kad shvatimo da moramo nešto mijenjati, onda smo protiv toga. Ali jednostavno to je put koji se mora proći. Taj sindrom malog djeteta je za one koji jednostavno nisu željeli shvatiti, pročitati, naučiti kako se ulazi u euroatlantske integracije, ili kažem, ima i onih koji su to vrlo dobro znali ili iz vlastitih političkih razloga nisu željeli prenijeti istinu narodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li se sjećate imena Suada Muradbašića? Reč je o policajcu koji je ostao bez posla nakon što je za Radio Slobodna Evropa prošle godine izjavio da je ucenjen dobijanje stalnog zaposlenja, morao vrbovati građane da glasaju za vladajuću koaliciju i pored toga što je ovaj slučaj izazvao veliku pažnju medija, tužilaštvo još nije reagovalo. Više pojedinosti, Sead Sadiković.
U odgovoru na pitanje nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, koja se interesovala da li je državni tužilac preduzeo predkrivične radnje, podnio zahtjev za sprovođenje istrage ili učinio bilo šta drugo povodom navoda policajca Suada Muradbašića o tome da je primoravan da utiče na izbornu volju građana, u pismenom odgovoru koji je potpisala Sonja Kalezić, portparol tužilaštva, kaže se da je u unutrašnjoj policijskoj kontroli Muradbašić kazao da je od strane novinara pogrešno shvaćen i interpretiran, te da je zbog toga tužilaštvo ocijenilo da ne postoje dokazi za osnovanu sumnju da je određeno lice učinilo određeno krivično djelo. Takvu izjavu u unutrašnjoj kontroli Suad Muradbašić kaže nije dao.
Ovo je još jedna u nizu prevara od uprave policije, u kojoj su naveli da sam ja demantovao svoje navode Radio Slobodna Evropa. Ja poručujem da i danas, ja nisam demantovao ono što, i to sam potvrdio i disciplinskoj komisiji MUP-a, sve što sam rekao i što je izašlo iz mojih usta stojim iza toga, a što je novinar pričao, da sam okretao glave od nezakonitih radnji, da sam bio u ropskom položaju i tako, ja nisam novinaru mogao da začepim usta, mada sad za sad, ako bi državno tužilaštvo pokrenulo istragu, mogao bi da i za te radnje da dam odgovor.
A državno tužilaštvo nije pokrenulo istragu i zbog toga, navodi se u odgovoru koje je ta državna institucija dostavila Akciji za ljudska prava, što je, navodno, Muradbašić, citat, također izjavio da je tom prilikom bio ljut, da nije razmišljao o posljedicama, niti o tome da li ima pravo ili ne da daje izjave za medije, kraj citata. Suad Muradbašić.
I dan danas sam ljut na upravu policije i bijesan i ne razmišljam za posljedice. I biću bijesan dok ne dobijem sudski spor.
Sudski proces koji tužilaštvo nije pokrenulo, pokrenuo je Suad Muradbašić i to protiv uprave policije. A podsjetimo da se Muradbašićeva ispovijest poklopila sa višegodišnjim tvrdnjama crnogorske opozicije, koja je policijski i politički aktivizam smatrala ključnom preprekom za nepromjenjivost crnogorske vlasti. U svojoj priči za Radio Slobodna Evropa Muradbašić je ustvrdio da mu je nalog i spisak simpatizera Bošnjačke partije koje je trebalo da preobrati u glasače vlasti dao poslanik Mevludin Nuhodžić, koji je kasnije u medijima odbacio te navode. Uprava policije kasnije objavila da je ispitala slučaj, najprije disciplinski kaznivši Muradbašića, a potom nakon 9 godina rada u policiji uručivši mu i otkaz. Reagovala su i brojne nevladine organizacije sa pričom da je njihova sudbina slična. U javnosti se pojavilo 17 otpuštenih policajaca iz Bijelog Polja. Zajedničko u svim pričama jeste postojanje spiskova građana koji su bili predmet obrade policijsko-političkih aktivista. Na Muradbašićevom spisku je bilo 34, a među njima i Abid Sijarić i Bećir Musić, koji su između ostalih za naš radio kazali.
Ono sve što sam čuo što je rekao, to je sve ama živa istina, nema šta, 100%, 1000%.
Znaš kako gledam, da pošten čovjek u ovom društvu može da bude samo ugrožen. I tako se osjećamo kao krivci. jer smo za Hatar Suadov to uradili.
Suad Muradbašić.
Pa uprava policije se je zbunila, ne znaju šta će. Mislili su moj slučaj da stave pod tepih, naveli su tamo ovoj stranoj nevladinoj organizaciji da sam ja stao. Gospodine Veljoviću, ja nisam stao. Ja idem naprijed. Uskoro će biti suđenje i vidjet ćete da nisam stao i vidjet ćete da sam ja u pravu, a ne vi.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj o reviziji državljanstava u Bosni i Hercegovini. Uskoro će se u parlamentu naći izveštaj o radu Komisije za reviziju državljanstava dodeljenih tokom rata, koja je do sada oduzela državljanstva za više od 600 lica. Kako je za naš program izjavio Vjekoslav Vuković, predsjednik Komisije, revizijom je obuhvaćeno još 12.000 novih predmeta. Razgovarao Ivan Katavić.
Do sada je 661 osobi izvan područja bivše Jugoslavije oduzeto državljanstvo. Da li je taj broj konačan?
Što kaže, uvijek kad pomislimo da je broj konačan, pristižu nam neki novi predmeti. Evo sada kaže nam u masi od 12.000 koji su pronađeni u civilnim poslovima, mi sad u ovom trenutku nemamo informaciju koliko je sa područja bivše Jugoslavije, koliko van. Dakle, očito da postoji još određeni prostor za takvo djelovanje, tako da sa jednom sigurnošću ne možemo reći da li je taj broj konačan u ovome sada trenutku.
Mandat povjerenstva ističe polovinom ovog mjeseca. Da li će on biti produžen?
Pa vidite, jedan od naših prijedloga zapravo jeste da se mandat povjerenstva produži za godinu dana, te da u okviru te godine dana Ministarstvo civilnih poslova, odnosno Vijeće ministara putem dakle, Ministarstva civilnih poslova, uspostavi dakle, državne kapacitete za nastavak revizije. Naime, radi se o tome da smo mi, prikupljajući tu svu dokumentaciju, prema zadnjoj informaciji koju smo dobili od Ministarstva civilnih poslova, informirani da je pronađeno još negdje oko 12.000 predmeta koji su sukladno odredbama Zakona o državljanstvu predviđeni za reviziju. To znači da se ovaj posao definitivno mora nastaviti.
Koliko se samo povjerenstvo u dosadašnjem radu susretalo sa određenim pritiscima?
Mi smo danas svjedoci velikog broja politiziranja svega što se radi dakle, u Bosni i Hercegovini. Kad su u pitanju svi ti pritisci, možemo se osvrnuti dakle, ne samo na takve rasprave jel, koje se mogu desiti na neki način u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, već evo i svjedoci smo dakle, ovih demonstracija, protesta koji se izražavaju, dakle, koji su se odigrali sada u prošli vikend, čini mi se, jeli sada u subotu na području Zeničko-Dobojske županije, što nije nimalo lijepa slika za Bosnu i Hercegovinu. I to vam je jedna određena vrsta, dakle, posrednog pritiska. Naime, kad neko želi da napadne rad povjerenstva, da ga ispolitizira i tako dalje, u principu ne napada povjerenstvo. Dakle, to je izravan napad na Bosnu i Hercegovinu, jer Bosna i Hercegovina je donijela te zakone. Dakle, parlamentarna skupština, dakle, vijeće ministara, ne može jedna komisija donijeti nekakav zakon i raditi sama po tom zakonu. To smatramo, dakle, jednim jako velikim zapravo pritiskom, ta jedna medijska kampanja od strane kategorije onih osoba koje ne poštuju zakone Bosne i Hercegovine.
Da li ste vi do sada imali nekih prijetnji?
Pa, bilo je toga, o tome su upoznate sigurnosne službe u Bosni i Hercegovini.
Kada očekujete da će se cijeli proces revizije državljanstava u Bosni i Hercegovini završiti?
Naš kontinuitet se i dalje naravno nastavlja. Ovisit će dakle, odluke parlamentarne skupštine. Ukoliko donesu odluku sukladno našim predloženim zaključcima, znači to će biti dakle, još godinu dana i onda se nadamo da će doista ti državni kapaciteti biti takvi i dovoljno jaki. A mislim zapravo da je upravo na radu ovoga povjerenstva Bosna i Hercegovina jedinstvenom dakle, državnom politikom pokazala da može zajednički napraviti jedan cijeli projekat, što je jako bitno nama ne samo za liberaliziranje viznog režima, sada nam slijedi izrada biometrijskih putnih isprava i tako dalje. Naravno da je Europa zahtjeva od nas da vidimo koliko na određenog osoba imamo u Bosni i Hercegovini, jer naravno da se u nekakvoj našoj prošlosti dešavalo da je sudržavljanstvo dodjeljivana i kako treba i kako ne treba, tako da zapravo suština je da moramo konačno znati koji je broj tih osoba koji doista pripadaju Bosni i Hercegovini, koji je dobio to na nekakav nezakonit način, koji je nezakonit, što je zapravo suština ovoga rada cijeloga tog povjerenstva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa bio je Vjekoslav Vuković, predsjednik Komisije Bosne i Hercegovine za reviziju državljanstava.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o srpsko-hrvatskim odnosima. Iako su diplomatski odnosi između Srbije i Hrvatske formalno uspostavljeni još 1996. godine, njihov značajniji napredak postignuti tek nakon promjene vlasti u Srbiji 2000. godine. Najvidljivi napreci uočavaju se u oblasti ekonomije, a potpisani su gotovo svi ugovorni odnosi, a građani s obe strane mogu putovati bez viza. Međutim, tema koja opterećuje odnose dva naroda i dve zemlje jeste proces uočavanja sa činjenicama rata i interpretacija njegovih uzroka, kao i pitanje izbjeglica i manjina u obe zemlje. Beleži Želimir Bojović.
Teško nasljeđe prošlosti, ratovi iz 90. godina kao i odnos većinskog srpskog prema manjinskom hrvatskom narodu tokom ratova iz 90. godina motivisalo je Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji da uz podršku Fonda za otvoreno društvo organizuje panel projekat na temu otvaranje dijaloga o nedavnoj prošlosti unutar srbijanskog društva, koji je ovoga puta bio posvećen Hrvatskoj i pretpostavkama dobrosusjedskih odnosa između Srbije i Hrvatske. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, kaže da su srpsko-hrvatski odnosi uvek bili važni, a naročito dan jer upravo od tih odnosa u mnogome zavisi i stabilnost Zapadnog Balkana.
Za njih je naravno u ovom trenutku prioritetan proces uočavanja sa činjenicama nedavnih ratova i interpretacija njihovih uzroka. To ne opterećuje samo odnose između Srbije i Hrvatske, nego se još uvijek prelama u definisanju budućnosti regiona, prvenstveno Bosne i Hercegovine. Zato je, smatram, uspostavljanje odnosa Hrvatske i Srbije na zdravim osnovama važan element bržeg oporavka čitavog regiona.
Istoričarka Latinka Perović ističe da se trenutni odnosi između Srbije i Hrvatske mogu posmatrati iz više uglova, a jedan od najvažnijih je, kako kaže, stanje duha. Za nju napredak u odnosima između dve zemlje neće biti efikasan bez spremnosti političkih elita u Srbiji za samorefleksijom, za koju ona, kako kaže, trenutno nije spremna.
Nakon raspada države, njene devastacije, nakon tolikih zločina, intelektualne elite nemaju Bog zna šta novo da nam kažu. Oni stoje na istom i smatraju da su istorijske greške za jedinstvo Jugoslavije učinjene onda kada su Sloveniji i Hrvatskoj date republike, kada su izmišljeni Makedonci i Crnogorci, a Šiptarima priznata njihova elementarna prava. Dakle, za mene, za to stanje duha ostaje kao najmerljivije to pitanje spremnosti srpske intelektualne elite za samorefleksiju i zato da svaki pomak taktički u tom smislu ne pretvalja u dugotrajnu strategiju, jer nije potrebno da se samo mi unutar sebe sporazumemo i opstanemo, potrebno je da živimo među drugima sa poverenjem.
Iako diplomatski odnosi između Srbije i Hrvatske bivaju sve bolji i bolji, istoričarka Olivera Milosavljević smatra da se bez otvaranja dijaloga o nedavnoj prošlosti ni hrvatsko ni srbijansko društvo ne mogu pomeriti napred.
Srpsko-hrvatski odnosi, kao i oni sa ostalim susjednim nacijama, su na nivou nametnute trpeljivosti, ali u nacionalističkim krugovima i sa slabo prikrivenom nadom da bi promjena globalne političke situacije mogla ponovo da ih zaoštri. Zato, za uspostavljanje stvarnih dobrosusjednih odnosa za srpsko društvo, bar prvi korak mogao bi da bude napuštanje odbranaškog stava prema ulozi sopstvene elite u ratnom razbijanju prethodne države.
Međutim, srpsko-hrvatski odnosi ne mogu se posmatrati bez jasnog uvida u stanje nacionalnih manjina, kako srpske manjine u Hrvatskoj, tako i hrvatske manjine u Srbiji. Tomislav Žigmanov, publicista iz Subotice, naglašava da je to posebno osjetljivo polje, jer u Srbiji niko ne želi da govori o tome da je tokom rata u Hrvatskoj u Vojvodini ubijeno 15 Hrvata i da se u istom periodu iz Vojvodine zbog raznih pritisaka iselilo između 35 i 40 hiljada Hrvata. Žigmanov naglašava da je dodatni problem i to što su umjesto procesa suočavanja u Srbiji još uvijek prisutne strategije ignorisanja i poricanja.
Suočavanje sa prošlošću u Republici Srbiji mora završiti priznanjem da je bilo zločina i nad Hrvatima u Vojvodini, za koje netko mora onda i odgovarati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.